Yle Areena.
Se on todella hieno nähdä ne marraskuun. Mä kutsun niitä välillä jänistanssiaisiksi. Eli kun niitä todella kokoontuu sieltä eri alueilta niitä jäniksiä yhteen.
Pohjoisissa talviyöt ovat usein valoisia. Vähänenkin valo heijastuu lumesta. Täydenkuun molemmin puolin voi olla lähes viikon jakso, jolloin metsä valaistuu hopeisella valolla, jos siis on pilvetöntä. Silloin kirkas kuutamo tekee vahvat varjot. Ohut pilviverho taas toimii vähän niin kuin valaisimen opaali kupu. Se jakaa valon tasaisemmin, eikä yhtä jyrkkää valo- ja varjonvaihtelua synny. Näin luontokuva- ja tietokirjailija Eija Kujansuu kertoo kuvausolosuhteistaan talvisessa Inarin Lapissa öisin. Hän on nyt jo 6 vuoden ajan kuvannut siellä villejä erämaa metsäjäniksiä ja seurannut niiden elämää kaikkina vuodenaikoina ja vuorokauden aikoina. Tässä hommassa onkin etua pohjoisen yöttömistä valoisista kesäöistä ja talven lumesta. Jäniselämän arkisten tilanteiden kuvaaminen, siis ilman piilokojua vielä, perustuu luottamukseen, hän kertoo. Ja siihen, että on istunut pakkasessa ja valvonut yökaudet. Mutta myös siihen, että jänikset ovat uteliaita, rohkeita ja tiedonhaluisia. Näihin kirjoittaa viime vuonna ilmestyneessä kirjassaan, jolla on jännittävä nimi Metsäjänis, utelias älykkö. Selailen kirjan hienoja enimmäkseen yöaikaan hämäräkalustolla otettuja kuvia, joissa metsäjänikset ajavat toisiaan takaa, telmivät lumessa, peseytyvät, venyttelevät, nukkuvat, tappelevat, kurottelevat lumesta taipuneiden koivujen oksiin, joissain kuvissa lumesta näkyvät vain mustat korvan kärjet, kun jänis kuuntelee lepopaikassa, mitä ympärillä oikein on tekeillä. Kuvasarja ja kirjan tarinat ovat myös ainutlaatuinen katsaus eri jänisyksilöiden ja erään Inarin Lapin jänissuvun elämään. Ajattelen kirjaa lukiessa, että Eija Kujansuu on päässyt näkemään ja kokemaan asioita, joita ehkä kukaan muu ei ole vielä nähnyt. Me tapaamme Kirkkonummella metsäretkellä, mutta juttelemme pohjoisen metsäjänisten talvesta ja nimenomaan tästä marraskuusta, sillä tämä on erityistä aikaa niiden elämässä. Tarina alkaa kuitenkin siitä hetkestä, jolloin metsäjänikset astuivat Eija Kujansuun elämään, tai eräs tietty Inarin metsässä elävä metsäjäniksen poikanen. Niin kuin Eija itse kirjoittaa tästä, parhaat asiat elämässä tulevat usein yllätyksinä.
Mä olin tulossa kuvaamasta riekkoja ja melkein lähellä jo sitten sitä mökkiä, mitä mä saan lainata tuolla pohjoisessa. Miltei kompastui metsäjäniksen poikaseen. Se säntäs katea pensaan alta karkuun ja hillitöntä vauhtia ja myös siinä manasin, että kiire kotiin, niin ei enää ollut silmät auki. Ja kattelin sitten, kun se jänis painaa sinne pois ja kohta se häviää ojan notkelmaan. Mutta se pysähtyikin siinä ojan reunalla ja kääntyi kattoon taakseen. Ja sitten se siinä mietti vähän ja venytteli ja söi ja sitten se päätti tulla kattoon, kuka siellä seisoo. Ja se lähti tulemaan mäntymännyltä mua kohti. Se työnsi aina päänsä sieltä männyn takaa. Sitten tuli koko jäniksen poikanen. Sitten tuli sen männyn eteen, seuraavan männyn suojassa lähemmäksi. Ja siihen se tuli 6 metrin päähän sitten killittään silmiin, että kuka kummajainen siellä seisoo tuommoisen mustan putken kanssa.
No sulla oli kamera sitten mukana ja sä tietenkin varmaan luotokuvaajana yritit saada tämän talteen tämän hetken.
Mä sain sen hetken talteen, mutta eihän niitä valokuviksi olisi sanoa, mutta kyllä niistä näkee juuri tämän tapahtumaketjun.
Minkä takia tämä oli sulle niin hieno hetki, että sä rupesitkin kuvaamaan metsäjäniksiä?
Musta se oli uskomatonta, että se otti kontaktia sillä tavalla. Ja että se niin kuin tuli. Ja sitten myöskin, kun se sitten siinä jossain vaiheessa tajusi, että ei ollutkaan ihan niin fiksu idea tulla tällainen ihmistä kohti, niin se lähti siitä sitten ujuttaitun sivummalle ja sitten se käänsi mulle selkänsä, antoi merkin, että nyt tämä audienssi päättyi. Ja minä siitä sitten hipsin varovasti takavistoon ja poistuin ja jätin sen sinne. Mutta se jäi pyöriin mulle mieleen ja mä niin kuin siinä jo kävellessä totesin, että on pakko tavata se uudestaan. Että jos se asuu siinä ihan lähellä, missä mä vietän todella paljon aikaa, niin sitten mä sitä haiskelin siitä. Joka päivä kävin katsomassa, näkisinkö mä sen jossain ja aika usein se antoi ymmärtää, että ei ole nyt oikein hyvä idea ja sitten mä kiltisti poistuin. Mutta se oli sellainen inhottava syksy, se oli 2015 ja ensin tuli kylmä, tuli lunta ja jänisvaihtoväriä. Ja sitten se lumi suli pois ja se mettä oli ruskea, harmaa, niin kuin se nyt lokakuussa voi olla siis. Ja siellä se oli vitivalkoisena sitten, väärän värisenä siinä syksyisessä mettässä. Ja se hakeutui sitten semmoiseen piilopaikkaan, mistä sitä ei nähnyt. Ja mä sain sitä monta päivää hakea, että mä löysin, että tuolla se kurottaa kolossa. Sitten mä vaan kauempaa katsoin sitä, otin katsekontaktin sen kanssa, mutta se vaan värisytti viiksi karvoja eikä edes korvia heilauttanut. Ja mä siitä sitten poistuin sillä, että se näki mun poistuvan. Mä 3 viikkoa tein tämän saman, mä kävin katsomassa sitä. Sä oot siellä vieläkin, kaikki hyvin. Ja poistuin. Ja sitten kun tuli lunta, vihdoin marraskuun alkupäivinä, mä tulin sitten autolla mökille ja mökin nurkan takaa työnsi jänispäänsä, otti katsekontaktin, veti päänsä takaisin ja katosi. Ja sitten kun mä rohkenin muutaman minuutin päästä mennä kattoon, niin sillä oli tulojälki ja poistumisjälki takapistoon. Tästä se lähti.
Kysymys, jota joskus pohditaan, että tietävätkö jänikset, että ne on väärän värisiä, niin tämä on sun mielestä hassu kysymys vai?
Ne tietää, minkä värisiä ne on, ja ne osaa asettua semmoiseen paikkaan, että ne sulautuu taustaansa.
No mitä sitten tapahtui? Sitten sä jotenkin ajattelit, että metsäjänis, että tääpä erikoinen tapaus.
Silloin sen ensimmäisen, kun se jänis kävi mua katsomassa, kyllä. Ja vielä hullumpaa on, että seuraavana iltana näin sen keittiön ikkunasta. Se kurkisteli männyn takaa siinä kummaltakin puolelta, kunnes mä huomasin, että täällä on tämmöinen kaveri. Ja menin ulos sitä morjestamaan, se tervehti. Oli siinä muutaman minuutin ja sitten se lähti jäniksenä yöhön. Ja seuraavana iltana se kävi hämärissä siinä ja sitä seuraavana iltana. Ja lopultahan mä opin odottamaan, että se tulee se jänis siihen katsomaan. Ja mä olin jo ikkunassa valmiina siinä sopivaan hämärtymiskellon aikaan. Ja sieltähän se tuli ja tervehti. Ja sitten meillä oli aina tämmöinen iltakohtaaminen.
Niin sit sä oot sen jälkeen ryhtynyt perehtymään metsäjänisten elämään ja oot useita vuosia seurannut niitä ja valvonut monia öitä. Ja onko sulla käy, kun mulla on semmoinen käsitys, että metsäjäniksistä tiedetään kuitenkin aika vähän ja niitä on tutkittu aika vähän. Onko näin?
On. Eli mä luin sitten suurin piirtein kaiken materiaalin, mitä mä niistä internetistä onnistuin löytämään ja aika pitkälti se on saman toistoa. Ja sitten jonkin verran oli tieteellisesti tutkittu niiden sairastumisia ja sitten metsästäjien näkökulmasta oli tutkittu jonkin verran, mutta tämmöistä käyttäytymistieteellistä tutkimusta jäniksistä, eli minkälainen jänis on, mitä se tekee, kuinka ne elää, niin sitä ei tahtonut löytyä yhtään mistään.
Sitä mä oon usein miettinyt, että luontokuvaajat voi, kun viettää paljon aikaa siellä maastossa, niin voi nähdä paljon sellaista, mitä kukaan muu ei ole nähnyt tai mitä ei tiedetä. Niin minkälainen tämä sun 6 vuoden matka metsäjänisten maailmaan on? Mitä sä oot esimerkiksi oppinut?
No, tänä kesänä oli se kaikkein uskomattomin tapaus, mitä mä en ole näiden vuosien aikana aiemmin nähnyt. Ja mitäs sä kuvittelisit tapahtuvan, kun metsäjänis ja kärppä kohtaa? Osaatko kuvitella mitään? Mitä tapahtuu? Pienpeto ja jänis.
No mä nyt ajattelin, että jänis lähtee aina pakoon.
Jänis ei lähde aina pakoon. Mutta kyllä, jos tämmöinen kärppä menee esimerkiksi jänisjoukon keskelle, niin kyllä ne muutaman metrin väistää, mutta ei sen enempää. Mutta mä ajoin semmoiselle sorakentälle, joka on tämmöinen välivarasto, jossa on tavaroita, jotka on joskus matkalla kaatopaikalle toivoakseni. Ja en ehtinyt autosta ulos, kun huomasin, että sieltä säntää jänis metsästä täyttä vauhtia ja sen edellä painaa kärppä. Ja se jänis ajoi sitä kärppää takaa ja se hyppi niiden pinottujen aurauskeppien ylitse ja ne meni betonirenkaista läpi molemmat, kärppä edellä, jänis perässä ja kärppä vaihtoi suuntaa ja jänis laukkaa perässä. Ja joka kerta, kun se onnistui loikkaan sopivalle etäisyydelle, niin se iski etukäpälällä tappaakseen. Eli sillä näkyi sitten, kun se tätä jatkui 5 minuuttia, mä seurasin autossa uskaltamatta mennä ulos, jotta mä en häiritse sitä tilannetta millään tavalla. Ja sieltä sitten vallasin läpi, otin huonoja todistekuvia, että näin oikeasti tapahtuu. Ei niillä kuvina tee mitään, mutta todiste on, että en puhu puuta heinää. Ja todella se yritti tappaa sen kärpä. mutta valitettavasti se pääsi karkuun, koska sitten kun se jänis jäi siihen yksinään, niin sitten mä pystyin sitä paremmin kattoon, sillä oli jo aavistuksenomaisesti nisät näkyvissä. Eli se kärppä oli tullut sen jäniksen poikasalueelle. Ja ne poikasethan ei sille kärpälle maha mitään, mutta emo mahtaa. Ja parhaansa se teki, että se olisi tämän vihollisen siitä sitten hengiltä ottanut.
Hämmästyttävä juttu.
Ja toinen kysymys, minkä voit myöskin esittää, että mitäs tapahtuu, kun metsäjänis se näätä kohtaa?
No ainakin silloin metsäjänis lähtee pakoon.
Se riippuu kuosta. Eli pienemmät metsäjänikset häipyy siinä vaiheessa, kun ne kuulee, että näätä on tulossa. Ja ne kuulee sen rapinan kyllä jo kaukaa metsästä. Mutta aikuinen jänis, se istuu paikallaan ja katsoo. Se pitää tietyn etäisyyden siihen näätään ja katsoo, että se ei sen lähemmäksi tule. Mutta näätä väistää sitä. Ja nyt kun mä näin tämän kärppäjahdin, niin nyt mä oletan tietäväni sen syyn. Eli jos se näätä hyökkää aikuista isokokosta, semmoista siis vähintään 3-4-vuotiaista jänistä vastaan, niin se jänis saattaa olla jopa pikkusen isompi. Ja se on ihan yhtä ärhäkkä kuin tämä.
Mutta siis se ärhäkkyys tulee, että se lyö niillä käpälillään.
Se lyö. Jäniksethän nyrkkeilee keskenäänkin, varsinkin keväällä, ja se saattaa olla hyvinkin väkivaltaista, että siitä kuuluu todellinen mäjäys, kun se lyö tappelukumppaniaan päähän, jos siihen sattuu osumaan, niin tuntuu, että ei ne siitä ilman aivovairioita voi selvitä, mutta myöskin siis sitten sen lisäksi jänis voi potkasta, eli jos ei nyrkit riitä, niin sitten niissä jaloissa on vielä ihan hurja iskuvoima.
Jostain lehtihaastattelusta luin, että se oli kuulosti myös tosi jännältä, että sä oot päässyt näkemään sen, kun, miten jänis reagoi esimerkiksi, kun ilves on lähistöllä. Tämä on varmaan aika kiehtovaa just se, että sä et pääsit seuraamaan vierestä, miten, minkälaista on tämä vuorovaikutus metsässä.
Juu, ja se oli ihmisellekin aika hurja tilanne, eli kun mä istun kylmässä yössä, pimeässä yössä keskellä yötä ulkona ja sitten kuuluu se ilveksen kutsuhuuto, se on aika huima ääni sarja, minkä se uros päästää. Ja sitten vielä, kun se toinen vastasi toiselta puolelta, naaraan vastaus siihen, ja mä tiesin, että okei, nyt me ollaan minä ja jänis, me ollaan kahden ilveksen välissä. Ja jänis tiesi sen myöskin, ja se siis ei mitään ääntä kuulunut, kun se lumen pinnalla väisti siitä välistä sen verran sivummalle, että se ei ollut niiden välissä. Se ei tehnyt mitään isoa. Ja sen jälkeen siitä vaan sen korvista näki, miten ne ilvekset liikkuivat suhteessa siihen. Ja minä seuraan jäniksen korvia, koska enhän mä nähnyt pimeäseen mitään. Mutta jänis tiesi, mitä siellä valopiirin rajan takana tapahtui. Ja sitten vartin päästä se rentoutui ja rupesi peseen käpäliä ja naamaansa. Ja siinä mä totesin, että nyt tämä tilanne oli ohi.
Niin, että ne korvat kääntyi vähän niin kuin antennit vai?
Juu, se seurasi ihan selkeästi nimenomaan sen uroksen liikkeitä, koska se alkoi sieltä, mistä se uros tuli. Eli se uros oli menossa sitä naarasta kohti, mutta se kiersi sieltä sitten vähän kauempaa.
Vau. Toi jäniksen ne jalathan on myös, just kun puhuit, että ne on lumella, niin siinä tässä varmaan auttoi sekin, että ne on semmoiset lumikenkämäiset, että se ei niin kuin vajoo sinne syvälle sen lumeen, vaan voi ikään kuin hiippailla siinä päällä.
Juu. Se pystyy varsinkin niitä takakäpäliä levittämään ihan reilusti, niin hienosti hiipi siinä.
Näet sä usein semmoista, mitä sä et niinku ymmärrä, että mitä tässä nyt tapahtuu?
Silloin alkuun oli paljonkin, koska tämä mun jäniskiinnostukseni lähti siitä höperöstä poikasesta, joka kiinnostui minusta. Niin mä aloitin sen sitten ihan nollasta. Ja eihän niitä aina vieläkään ymmärrä, mutta hauskinta on ollut se, että kun mä olin silloin alkuun kauhean huolissani, että kun tämä nyt on tämmöinen saaliseläin, joka on koko ajan vaarassa ja se syödään juuri pois ja sen elämä on hirveän vaarallista. Ja sitten kun on havainnut, että itse asiassa ne elelee varsin lepposta elämää, ne nauttii elämästä, ne on hyvin itsenäisiä ja niin kuin oman arvon tuntoisia yksilöitä ja ennen kaikkea siis ne syö parhaat ruuat, mitä milläkin kaudella saatavissa on. Ne pitää itsestään hyvää huolta, ne juoksee joka päivä, ne venyttelee ja ne pitää turkkinsa kunnossa, se pysyy siistinä ja lämpöisenä. Ne on niin kuin ihan tämmöisiä, mitenkä mä nyt sanoisin, että ihmisille yleensä yritetään opettaa, että pitäisi viitsiä pitää itsestään huolta ja liikkua ja syödä hyvin ja vielä sitten nauttiakin elämästä. Jänikset tekee sitä joka päivä.
Mutta se mielikuva, mikä meillä on metsäjäniksestä, on jotenkin tosi helposti just se, että ne on niinku saaliita ja ne pakenee. Ja...
Joo, ja se vahvistuu siitä, että kun ihmiset yleensä kohtaa jäniksen siten, että ne herättää sen keskellä päivää. Jolloin jos ne pääsee niin lähelle, että se jänisen niinku ajoissa kuule sitä levätessään, niin totta kai se väistää se muutaman kymmenen metriä, että se katsoo, että sillä on riittävä etäisyys siihen tulleeseen häiriöön ja siinä se sitten tsekkaa, että oliko, tarviiko väistää vai eikö tarvi. Ja tämä varmasti siis vahvistaa sitä käsitystä, että se on arkasaaliseläin.
Onko jänis erakko vai hiippaileeko ne niin kuin jotenkin kaveriporukassa? Tietääkö metsäjänikset, että ketä tässä lähistöllä on?
Tietää. Eli jänikset jakaa, useat jänikset jakaa saman elinalueen, mutta valtaosa vuodesta, siis kesäkuun puolivälistä, helmikuun puoliväliin, niin ne liikkuu sinne vuorotellen. Eli ne saattaa syödä samaa puuta, mutta ne ei suinkaan kokoonnu siihen samaan aikaan järsimään sitä yhdessä, vaan ensin syö yksi, sitten kun se poistuu, tulee seuraava, se poistuu, tulee uusi jänis. Ne on oikeasti sosiaalisia vaan marraskuussa, kun poikasille haetaan näistä ensimmäisistä kuukausista, jotka on petojen kannalta vaarallisimpia, niin niistä selvinneille poikasille haetaan sitten kaveria, että ne kasvaisi yhdessä talven yli. Niin silloin on tämmöisiä jänisten kokoontumisia marraskuussa, että ne emottuu niitä selviytymiskelpoisia jäniksiä sitten tutustumaan toisiinsa. Ja siitä eteenpäin ne pikkujänikset sitten elää sen ensimmäisen talven yli kaksikkona.
Ne onkin tässä niin kuin tapailleet toisiaan ja sitten elää tämmöisenä poikaskaksikkona. Tämä on mulle ihan uusi tieto.
Juu, ja sen lisäksi ne saa sitten myöskin niiltä vanhemmiltaan apua sitten uusiin asioihin, mitä talven mittaan tulee, kylmät pakkaset, ruoan väheneminen, mistä haetaan lisää.
Se onkin aika jännittävä. Voisi kuvitella, että se on aika jännittävä kohta uuden metsäjäniksen elämässä, kun yhtäkkiä niin kuin turkki vaihtuu ja tulee ensi lumi. Tietenkään näin ei käy välttämättä samaan aikaan, mutta se, että ne ei ole nähnyt lunta aikaisemmin ja mitäs nyt tehdään?
Ei, ja kun mietit, että ne poikasena ne syö varpuja, mustikanlehtiä, kaikkea vihreätä, syksymällä sieniä, sitten ne syö pienistä koivuista lehtiä ja niin edelleen. Ja sitten yhtäkkiä tulee monta kymmentä senttiä lunta, maailma muuttuu tasaiseksi, äänimaailma muuttuu erilaiseksi, kaikki syötävä katoaa, kaikki niiden suojapaikat katoaa sinne, kun lumi tasoittaa sen, ei olekaan painaumia maassa sillä tavalla. Niin siinä vaiheessa ne todella tarvii apua ja oppia sitten vanhemmilta jäniksiltä, että mitäs nyt tehdään. Siinä syksyllä ne vielä osaa sen kesäkasvatuksen jäljiltä toimia ihan hyvin itse.
Eli ne siis aikuiset ja poikaset sitten jotenkin siinä kohdassa tapaa ja seuraa niitä emojansa, vai?
Se jänisten kasvatus tapahtuu alusta pitäen sillain, että ne poikaset on valtaosan päivästä itsekseen ja sitten se emo tulee imettää niitä. Ja sitten se kulkee niiden kanssa tämmöisillä opetusretkillä. Yleensä se nimetyshetken jälkeen ne saattaa viettää siinä tunnin verran yhdessä. Eli se esittelee sitä tämän jänisporukan elinaluetta. Ja osalla jäniksistä, jos se pariskunta on säilynyt pariskuntana, eli osa jäniksistä elää pareina, osa elää yksinään. Mutta jos se on jänispariskunta, joka saa poikasia, niin sitten myös ne saattaa kulkea sillä, että vuoroilloin äiti opettaa ja vuoroilloin sitten isukki vie siellä pitkin kankaita ja kertoo, missä on hyvät paikat ja mitä täällä tehdään ja missä jänispolut menee.
Onko muuten, kun mä oon joskus kuullut väitettävän, että kun ensilumi sataa, niin monet eläimetkin ikään kuin vähäksi aikaa vähentää liikkumista, että ne ikään kuin vähän pitää ottaa semmoisen aikalisän. Ootko sä havainnut tällaista?
Tuolla meillä päin näiden jänisten kanssa näyttäisi käyvän sillä tavalla, että ne paremminkin vallankin, jos ne on ajoissa vaihtunut väriä, niin kun se lumi tulee, ne vapautuu. Ja toisaalta niiden tämä jälkien peittäminen sitä pedolta, siis lumihan on siitä ikävä aine, että siihen jää jäljet, tästä meni jänis. Niin ne jänikset tekee porukalla sen elinalueen, jänikset tekee polkuja, eli kaikki kulkee samoja reittejä ja tekee sinne semmoisen. Ei kanna ihmistä eikä mitään muuta eläintä, mutta kun siinä nyt muutama jänis on mennyt, niin se pehmeämmässäkin lumessa kantaa sitten jäniksen se ura. Ja sitä pitkin on nopea juosta ja siinä ne käyttää niitä kaikki. Ja kun siihen joku peto tulee haistelemaan, niin se ei pysty siitä päättelemään, että mikä on se viimeisin jänis ja mihinkä suuntaan se oikeasti on mennyt, kun siinä saattaa olla kymmenien jänisten hajujälkiä samalla polulla. Niin jäniksellä käy paremminkin sillä, että ne todellakin vapautuu siitä lumen tulosta. liikkuu entistä enemmän.
Entäs sitten nämä lumikiepit, mistä ne sen hoksaa, että voi mennä niin, että se lumi myöskin suojaa?
Mä sanoisin, että ne opettaa sitä näille pienemmille, eli aikuiset jänikset opettaa kaiken, mitä ne tietää toisilleen, niin tämä on sellainen vuosituhansinen tietämys aina jääkauden ajoilta alkaen, joka on siirtynyt, että pehmeä lumi on hyvä paikka kaivaa koloja. Ja sitten tämmöiset urbaanimmat jänikset, niin ne käyttää sitten ihmisen tekemiä lumikasoja myöskin. Eli aurauskasassa pimeän puolella on hyvin usein semmoinen melkein tasapohjainen kolo, johon se jänis menee peruuttamalla ja se jättää sitten vaan päänsä siihen reunalle, että se pystyy havainnoimaan, mitä tapahtuu. Jos ei mene sinne erikseen kattoon, niin sitä ei kukaan tiedä, että siellä semmoinen on.
Onko sinulla tullut muuten nyt, kun olet näitä metsäjäniksiä seurannut, niin enemmän semmoiset niin metsäjänissilmät, että sä katselet maisemaa. Nytkin me ollaan täällä kirkkonumalla vähän silleen niin metsäjäniksen silmin.
Kyllä, kyllä, kyllä. Ja toisaalta myöskin aina katselee sitä, että missä niitä olisi.
Tuo kuulosti nyt nimittäin vähän siltä. Niin. Itse asiassa kun me puhuttiin nyt näistä lumijäljisteistä, puhuttiin näistä ilveksistä ja muista, niin eikö se ole niin, että metsäjänis, että sillä on hyvä hajuaisti, mutta sitten se itse ei niin kuin oikein haise kovinkaan paljon?
Ei kovin paljon. Se pitää itsensä niin puhtaana, että siitä ei niin kuin juurikaan jää hajujälkeä ja poikasista vielä vähemmän kuin aikuisista. Mutta sen verran niistä jää jälkeä, että ne pystyy toisensa kyllä havainnoimaan. Eli ne itse haistelevat sitten niitä jäniksen jälkiä lumessa ja tietää, että kuka seutukunnan jäniksistä siitä on mennyt ja menkö perään vai menkö toiseen suuntaan.
Voiko sen nähdä, että miten paljon se vaikuttaa, että onko hyvä hankikanto tai sitten tosi semmoinen pehmeä lumi, että miten paljon se vaikuttaa jänisten menoon?
Vaikuttaa tosi paljon. Et nyt kun on viime vuosina yleistynyt semmoista, että on kosteita ilmaa ja tulee kerralla sitten esimerkiksi semmoinen paksumpi puuterikerros, niin se on jänisten mielestä tosi kivaa, jos ne on yksittäisiä päiviä, ne pomppii ja humpsahtelee, ne saattaa jopa laskea mäkeä semmoisissa olosuhteissa. Mutta jos ne jatkuvasti joutuu liikkuun sillä tavalla, niin sitten ne kyllä hakeutuu ihmisten tekemien urien äärelle, eli se on niille kuitenkin raskasta jatkuvana. Et jäniksen kannalta on suotavaa, että sen ei tarvitse paljon kovettua sen hangen pinnan, niin se kantaa jäniksen just näiden lumijalkien. Jalkojen ja sen kevyen painon takia, mutta jos ei kanna, niin työlääksi käy.
Niin ja kantaa jäniksen, mutta ei välttämättä petoa, joka on sen perässä.
Juuri näin.
Mutta sä sanoit, Eija Kujansu, sanoit, että ne voi myöskin leikkiä. Siis sä oot nähnyt jänisten leikkivän.
Monesti.
No, minkälaista se on?
Juuri tämä puuterilumikerros on siitä se hauska esimerkki, että niistä tuntuu äärimmäisen hauskaa hyppiä semmoisessa eteenpäin ja ne vajoo sinne semmoisen vumps-koloon ja sieltä se pompahtaa taas uudestaan. Ja se miksi siitä tietää, että se on kivaa, sen näkee niiden ilmeistä korvien asennosta ja siitä, että vaikka metrin päästä menisi semmoinen tukeva jänispolku tai aurattu reitti, niin siitä huolimatta ne menee sen puhtaan hangen läpi. Pitää hauskaa. Sen lisäksi poikaset vallankin niin leikkii keskenään, eli ne ajaa toisiaan takaa ja seurustelee ja puuhailee ihan niin kuin lapset yleensä.
Sun kirjan nimi on Metsäjänis utelias älykkö, niin mistä tämä älykkö tulee?
Mä arvostan näitä eläimiä todella korkealle. Ja se, että kun mietit, että ne on semmoisia kilosta 4 kiloon keskimäärin, ne jänikset, vanhemmat voi olla vielä vähän painavampia, jos elää oikein vanhaksi, niin ne elää metsän eläimenä. Eli ne on siitä harvinaisia, että ne ei tee pesää, eikä ne varastoi ruokaa. Ja siitä huolimatta ne elää esimerkiksi tuolla pohjoisessa, jossa voi olla viikkokausia, 40 asteen pakkasia. Siellä on kesällä helteitä, ruoka on talvella vähissä, petoja on. Kaikki ne olosuhteet on semmoisia ja siitä huolimatta nämä siellä hallitsee sen elinalueensa. Eli ne siirtää sen, siis jänis sukupolvelta toiselle sen tietämyksen siitä, kuinka täällä tulee toimeen ja miten täällä elää. Mutta ne ei tyydy siihen, mitä niille opetetaan, vaan siis pienestä pitäen ne myöskin soveltaa sitä oppimaansa koko ajan. Eli ne opettelee uutta ja ratkoo ongelmia ja tämän näkee esimerkiksi tulvatilanteessa, kun oli sellainen jänis, joka oli ikinä nähnyt tulvivaa puroa, josta olikin tullut 6-metrinen joki, niin se oli aivan järkyttynyt. Mutta se kyllä siitä sitten aika äkkiä toipui ja totesi, että ihminen on tehnyt tien, hänpä käy katsomassa, vieläkö sitä pitkin pääsee siitä purosta ylittä, vai meneekö se vesi siitäkin, no sieltä pääsi. Mutta se oli hyvin olen niin kuin ravistuneen oloinen vielä siinäkin vaiheessa, kun se sitten tuli sinne toiselle puolelle. Että se selvästi otti koville tämmöinen luonnonilmiö, kun kevät tulva ensimmäisenä keväänä.
Jotkut ajattelevat, että eläimillä ei ole niin kuin ilmeitä, että eläinten tunteita on esimerkiksi vaikea tulkita, kun niillä ei ole kasvolihaksia tai näin. Mutta missä metsäjäniksen ilmeet ja tunteet, millä lailla niitä, mistä ne näkyy?
Ne näkyy monesti koko kehosta, mutta kyllä ne kasvon ilmeetkin on semmoisia, että kyllä ne osaa osoittaa, että nyt hän on pahastunut tai hän on iloinen tai yllättynyt. Kyllä se näkyy niistä ja sitten vielä kun se kroppa tukee sitä viestiä, jonka se antaa, niin se tavallaan, että mitä luulee näkevänsä, niin se käytös sitten vielä todistaa sen.
Entäs sitten se poikani, joka johdatti sut tähän metsäjänisten maailmaan, niin ootteko te tavannut tämän jälkeen, nyt kun siitä on tullut aikuinen metsäjänis?
Meillä on ollut kohtaamisia jo 6 vuotta ja se ja sen silloin marraskuussa löytämä kaveri, niin molemmat vielä painoivat kevät hangilla keväällä. Ja olen nähnyt kesäkuussa vielä ne parina, eli molemmat on hengissä ja voi hyvin ja todellakin siis todistetusti 6 vuotta ikää.
No kauanko metsäjänis voi elää?
Siitä ei ole ihan varmuutta. Siis teorian mukaan noin osa lähteistä sanoo, että 5 vuotta, osa sanoo, että 5–10 vuotta ja osa sanoo, että jopa yli 10 vuotta. Ja tässä on nyt vielä havaintokausi menossa. Sen mä tiedän, että noitakin vanhempia jäniksiä mä oon nähnyt, että semmoiset 80-vuotiaiksi elää tuolla meilläkin päin, mutta tämän kaksikon osalta vielä on elinikä selvittämättä onneksi.
Lumi tuli kuulemma tänä vuonna Inarilappi jo lokakuun puolivälissä ja nyt marraskuussa siis siellä metsissä eletään sosiaalista metsäjänisaikaa ja näitä metsäjänistanssiaisia. Ja siellä joukon jatkona on monena yönä myöskin jälleen luontokuvaaja Eija Kujansuu. Ja hänelle vuosien tuttu metsäjänis, jonka hän on nimennyt Siiriksi ja joka on tuoreen tiedon mukaan onnellisesti edelleen hengissä. Ja hengissä on myöskin Siirin viime kesän poikanen, joka on siis selvinnyt vaarallisimmista ensikuukausista ja aloittelee nyt ensimmäistä talveaan.